Dalasay.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta, ja sam Mirina Nikić i sa vama sam i do 12 časova. Podaci pokazuju da je sve više svetskog bogatstva u sve manje ruku. Procena je da se svetsko bogatstvo, kojim je do skora raspolagalo oko 30% ljudi, sada nalazi u rukama njih svega 10%. Kako izgledaju nove raspodele snaga u globalnoj ekonomiji, kojom brzinom se stvara jaz između bogatih i siromašnih, i kakva je budućnost društvenih sistema u svetu, samo su neka od pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo danas. Naši gosti su ekonomista Vladimir Krulj, Fakultet za ekonomiju, financije i administraciju, sociolog Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet, i Mensur Šačić, zamenik odgovornog urednika Lista Blic. Ostanite uz nas, muzika pa sledi priča.
To je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip, i on svakoj curi, kupi lili hip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk, a to svaku curu, natera na trk.
Komandantero, komandantero,
tako ga zovu žene sve.
Komandantero, komandantero,
u gradu legenda živa je.
Komandantero, komandantero,
tako ga zovu žene sve.
Komandantero, komandantero,
u gradu legenda živa je. Laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, tirarira, la, la, laj, zaigraj. Kad komandant zasvira, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, tirarira, la, la, laj, zaigraj. Kad komandant zasvira. On nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cug. On hoće svakoj curi, da utera dug. Juri kolima kroz grad, i mnogi misle da je gad. Kaže svakoj curi, malo dođe sad.
Komandantero, komandantero,
tako ga zovu žene sve.
Komandantero, komandantero,
u gradu legenda živa je.
Komandantero, komandantero,
tako ga zovu žene sve.
Komandantero, komandantero,
u gradu legenda živa je. La la laj, la la laj, la la laj, tirarira, la la laj, zaigraj. Kad komandant zasvira. La la laj, la la laj, la la laj, tirarira, la la laj, zaigraj. Kad komandant zasvira, pa kaže.
Thank you.
11 časova i 11 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1 i stigli su gosti u naš studio. Dakle, Vladimir Vuletić je sociolog, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A Mensur Šačić je zamenik odgovornog urednika Lista Blic, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Rekli smo da je naša tema bogati i bogatstvo, priča i sa sociološkog i ekonomskog aspekta, pa evo zato predlažem na početku da upravo malo na ekonomski način ili s tog jednog, s te tačke gledišta postavimo temu i da čujemo Vladimira Krulja šta je na početku razgovora koji je snimljen rekao upravo na temu društvene nejednakosti u svetu, koliko je danas bogatih, a koliko siromašnih. Inače, ekonomista Vladimir Krulj je sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, pa da čujemo.
Globalna ekonomska kriza koja je poslednjih godina pogađa za svetsku ekonomiju dovela do toga da imamo jedan problem nejednakosti u raspodeli bogatstva. Jedan od ključnih problema koji predstavlja danas svetska ekonomija uopšte jeste da imamo situaciju koja je gde se generiše veliko socijalno nezadovoljstvo i nestabilnost u mnogim zemljama, pa čak i u najrazvijenijim. Znači, imamo jednu činjenicu da je negde oko 60% svetske populacije, što bi negde bilo oko 2 milijarda ljudi, živi sa manje od 2 dolara dnevno, dok 10% najbogatiji kontroliše više od 50% svetskog bogatstva. Imamo čak situaciju i u najrazvijenijim ekonomijama, da kažemo, kao što su američke države, gde u odnosu na 70. godine, kada je negde, ajde da kažemo, najbogatiji sloj bilo negde, recimo, 30% ili nešto manje posto ljudi kontrolisali veliki deo ekonomije, sad taj procent, kažu, negde više od 10%. To u stvari jeste problem koji u stvari dovodi do toga da imamo sve veće bogaćenje bogatih i sve veće siromašenje siromašnih. I to postaje problem u ogromnom broju zemalja, i to sa zemljama koje nemaju isti ekonomski i politički sistem, pa tako taj problem možemo, da kažemo, i taj fenomen, možemo da vidimo da se razvija kako s jedne strane do kapitalističke Amerike pa do komunističke Kine, a ono što je takođe vrlo, da kažemo, jasno jeste da je ovaj problem izražen u siromašnim zemljama kao što je Afrika. Imate jedan podatak, recimo, kad pričamo o, da kažemo, tradicionalno percipiranoj komunističkoj Kini, da, na primjer, situacija kada je Porsche razvio, znači, svoj model Cayenne, znači, da kažemo, ultra skupi automobil 4x4 pogon, je činjenica da je samo svojevremeno u Pekingu prodato više automobila nego u celoj zapadnoj Evropi, govori samo za sebe, a kada na to dodamo da je zbog carina i poreza taj auto bio negde 2,5 puta skuplji nego u zapadnoj Evropi, onda možemo vidjeti kako u komunističkoj Kini imamo tendenciju pravljenja velikog jaza između s jedne strane ultra bogatih i s druge strane jako siromašnih.
A da li i u ovoj krizi sada oni uvećavaju svoje bogatstvo, a siromašni sve više siromaše?
Pravi odgovor to pitanje moći izgleda nekih 10 godina. Ja ću samo staviti nekoliko indikacija koje su ovdje interesantne. Vi znate, kada je donesen prvi paket pomoći od nekih 800 miliona dolara, 30 miliona je isplaćeno na bonuse. Vi imate situaciju dan danas da mnoge velike firme na finansijskim tržištima i dalje beleže nevjerojatne, isplaćuju nevjerojatne bonuse, tako da je u stvari kroz tu isplatu bonuse, ako bi mogli da kažemo tracking te isplate bonuse, znači da kažemo vođenje računa kako se ti bonusi isplaćuju, kome se isplaćuju, zbog čega se isplaćuju, bi mogli da utvrdimo mnogo jasniju činjenicu šta se tu u stvari zapravo sada dešava. Ono što bih ja rekao jeste jednu situaciju da prema poslednjim dostupnim podacima koje objavila američka CIA, znači, ali međunarodne ekonomske organizacije, možemo vidjeti kako zovem Gini koeficijent nejednakosti prihoda u sjemeničkih državama iznosi čak 45%. U Rusiji je negde oko 42%, u Kini 41,5%. Taj koeficijent u jednom Brazilu, koja predstavlja zemlju, onoj, da kažemo, grupaciji BRICS zemalja, znači zemalja koje najbrže rastu, taj koeficijent nejednakosti prihoda čak oko 57%. Dok se vrlo dramatične socijalno-ekonomske razlike beleže na razvijenim afričkim zemljama, koeficijent Gini ide između 55 i 70. E sada, najmanji, to je ono možda najbolji odgovor na vaše pitanje, gde su možda najmanje socijalne razlike. To će biti da znači zemlje, pre svega skandinavske zemlje, znači zemlje severa Evrope, znači negde kao što Švedska ima najmanje Gini koeficijent, dok sledi negde oko 23, sledi Norveška sa 25, dok je prosjek u Evropskoj uniji 30,4. Znači, te zemlje koje su imale tradicionalno jaku socijalnu odgovornu politiku, ali socijalno odgovornu politiku u najboljem smislu te reči, pokazalo se i dan danas u tim zemljama ta da kažemo, ta jaz između bogatih i siromašnih je manji nego u drugim zemljama.
I evo sada mnogo pitanja izvire ili mogućnosti da se teme razrade iz ovih informacija koje smo upravo čuli od Vladimira Krulja, ekonomiste. Možda da počnemo, gospodine Vuletić, upravo od toga da je sve veća nejednakost, to je bio drugi deo ove priče, dakle koliki je taj stepen razlike po zemljama, ali verovatno svi shvataju da je sve veća razlika između novca koji se nalazi u malu ruku bogatih i velike većine populacije koji su sve siromašni.
Pa da, ovi podaci koje smo čuli stoje. U osnovi nejednakosti su dve stvari i o dve stvari moramo voditi računa. Prvo, ono što je rečeno, a što bih ja posebno naglasio, to je da su nejednakosti posebno velike u najsiromašnijim zemljama. I to je rečeno, dakle, Afrika, Latinska Amerika.
Da, do 70%, da.
Jest. Dobro, to su
baš visoki,
specifična merenja. Dakle, tu situaciju imamo, dakle, u tim zemljama. Imamo, međutim, još jedan veoma važan aspekt nejednakosti, to su globalne nejednakosti. Zašto njih pominjem? Pa zbog toga što najveći deo, zapravo objašnjenja, otkuda nejednakosti potiče upravo od mesta rođenja. Naš ekonomista ugledni, i on je bio i ekspert Svetske banke, Branko Milanović, je mnogo studija napisao o tome i naprosto bavio se zapravo istraživanjima globalnih nejednakosti. Prema njegovim podacima, njegovim istraživanjima, otprilike oko 60% objašnjenja tih velikih razlika upravo je vezano za zemlju porekla. Dakle, verovatnoće da ćete biti siromašni je mnogo veće ukoliko ste se rodili u siromašnoj zemlji. 20% dodatnih zavisi od toga u kojoj ste se porodici rodili, dakle, kako vam je socijalno poreklo. A samo 20% zavisi od vašeg truda, vašeg angažmana, dakle onoga što vi zapravo radite ili
to da se ljudi osjećaju manje krivim što se nisu obogatili. Ja.
Pa, to su podaci, to su rezultati istraživanja. Dakle, ako govorimo otkuda te nejednakosti. A sa druge strane, opet da se vratimo i da to povežemo sa ovim prvim delom, zašto su siromašne zemlje siromašne? Dakle, s jedne strane, naravno, postoji ovaj aspekt. Sad se često, ja mislim, preterano zapravo kao neka vrsta opravdanja ističu različiti problemi, nesposobne vlade, korumpirane vlade, ovo ili ono. A zapravo moramo imati u vidu da sve je to tačno, je to na neki način posljedica siromaštva, a ne toliko uzrok. Dakle, postoje nekakve nejednakosti koje su na izvestan način nasljeđene, su nekada bile manje, ali te male nejednakosti u početku vremenom rastu. I zato mi vidimo, recimo, u posljednjih 30 godina da ono što su bile nekada manje nejednakosti, danas su se pretvorile u ogromne nejednakosti. Na kraju krajeva svaki slušalac je jednostavno to moći da primeti na svom sopstvenom primjeru. Nije isto kada vi na tržište izađete kao proleter bez igde ičega i izađete sa određenom svotom bogatstva koju ste nasledili.
Logistikom
i sa nečim što ste nasledili. Zbog čega? Pa zbog toga što jednostavno ako imate nešto što ste nasledili, vi možete da napravite neku grešku koja neće biti fatalna, imate još čime ćete se pokriti i tako dalje. Ako nemate pravo ni na kakve greške. Na kraju krajeva jasno je da kada tržište favorizuje one koji su imućniji. Pogotovo kada tržište nije idealno, kao što u većini i zemalja i na globalnom nivou, dakle, nije idealno zato što postoji mnogo političkog uticaja, političke moći. To nije samo karakteristika, mi često govorimo ovde vrlo kritički, verovatno i s pravom o našoj zemlji, kada pogledate, to vam je vrlo slična situacija i na globalnom nivou i u najmoćnijim državama, onim državama koje sebe recimo predstavljaju, koje se smatraju, ne znam ja, najliberalnijim državama na svetu, vidite koliko je zapravo snažan uticaj moći na tokove koji se zbivaju u ekonomiji. Eto, to su otprilike neki najopštije razlozi zbog koga imamo tako veliku i sve veće nejednakost.
Gospodine Šačiću, vi već godinama pratite, da ne kažem baš tokove novca, ali uticaj, moć i ono što vaš list, dakle, kao zamjenik odgovornog urednika Blica, vi ste i u istraživačkoj ekipi, godinama se bavite najmoćnijim ljudima ovdje u Srbiji, govori se naravno ovdje i u svetskom bogatstvu. I o to, da li primećujete neke promjene u tom nizu godina u kojem se bavite ovom temom? Ajte da pođemo možda od sveta, pa evo ova nejednakost o kojoj smo govorili i ovaj podatak da je sve manje procentualno gledano bogatih ljudi.
Pa i ovdje, i u našem slučaju, situacija nije mnogo drugačija.
Nego što
i
u svijetu.
Ovdje se dešava to jedno oštro raslojavanje, a rekao bih da siromaštvo u koje smo mi zapali, naša priroda, naše društvo, jeli, reprodukuje dalje novo siromaštvo. To se lepo vidi iz podataka da nove firme koje dolaze ovdje, novi investitori koji su toliko željeni, očekivani i dobrodošli, otvaraju fabrike sa radnim mestima koje su u proseku veoma slabo plaćene. Tu zanemarljivo iznad nekih minimalaca. Imate najveće poslodavce naše koji su se ovdje busali u grudi poprilično time koliko ljudi zapošljavaju, koji nisu plate bilo u proseku, recimo 24.000 dinara ili nešto tako. Tako da su, bojim se da upravo na toj jeftinoj radnoj snazi isto tako i stranac koji dođe ovdje očekuje da napravi profit, ali to isto radi i domaći vlasnik, krupni kapitalista ili kako god hoćete danas da ga nazovemo.
Da, jedan od načina da se to bogatstvo sačuje uveća je verovatno i to.
Jeste, ali inače su, što se tiče ovog pada koncentracije na 10%, tome su verovatno kumovali u velikoj nove bogataši koji su se baš na istoku pojavili.
Da, pominje se ovdje i Kina i Rusija.
Veliki broj u Rusiji i nešto malo manji broj u Kini. Znači da su njihova pojava i njihova velika koncentracija nekadašnje, šta znam, ekonomske moći Sovjetskog saveza ili Kine, koja je ogroman proizvođač danas i znamo što znači u svetu, koncentraciju to malo ruku napravila je i te razlike.
Pa evo, Forbes lista ovogodišnja koju ste vi objavili pre neki dan govori upravo u prilog tome. Samo u Moskvi živi 79 svetskih milijardera. Mislim, dakle, to je zaista ogromna cifra, 101 u celoj Rusiji, a ipak još uvijek ih je najviše u Sjedinjenim Državama, 425 milijardera.
Pa jeste, da, tamo je već, oni su imali dakle da krenu, kao što je malo pre profesor Volić, neko imali su dakle da startuju i bili su u startu povlašćeni, jeli, imali su dakle da krenu. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da su Rusi, znamo u kom periodu narasli po tom osnovu, znamo u kom periodu su ti milijarderi iskočili, jel tako, raselili se po svetu, dobrom delu, evo sad se poneko vraća, pa učestvuje nekim izborima, poneko i u zatvoru od njih, jer duguje državi nešto. Kod nas nije tako situacija. Kod nas je situacija mirnija, drugačija, pozove ih neko zvaničnika državnih da nešto ulože, da nešto vrate društvu. To će se sporadično dešavati, ali niko ih neće sprečavati stvarno, niti može, ako je reč o liberalnom tržištu, da oni odu na Kipar i da tamo otvore firme i da tamo svoj profit oporezuju, odnosno ne oporezuju po nekim minimalnim stopama. To je jednostavno problem otvorenog tržišta. I tu sad nema mnogo osim pozivanja na patriotizam.
Da. Gospodine Vuletiću, šta možemo da kažemo o toj činjenici društveno, naravno gledano, što, da li je to prosto trustno kao činjenica da je sve više novca, sad je, čuli smo podatak, 10% globalno gledano je svetskih bogataša i tu je skoro sav kapital. Koliko to može da izazove i izaziva, koliko je kriza povezana upravo sa tim podatkom?
Pa kriza jeste povezana i sa tim podatkom. Naprosto logično je da ukoliko imate koncentraciju, novac je na kraju krajeva nešto poput krvotoka, kako bismo mogli tako slobodno i neprecizno da kažemo. Dakle, on je tu da na izvestan način prenosi, preko njega se prenose informacije, preko njega zapravo svi organi funkcionišu ukoliko nema tog krvotoka, nema kiseonika, pojedini organi odumiru. To je otprilike ono što se dešava u svetu danas. Pojedini delovi društva naprosto odumiru, odlaze na društvenu marginu. Davno su još istraživači svjetskih prilika ukazali da zapravo kada govorimo recimo o globalnoj ekonomiji, a to je ono što je na kraju krajeva bitno i što određuje i poziciju svake zemlje, pa na neki način, iako nismo svi uključeni u tu globalnu ekonomiju, ona utiče na sve nas, da je sve manji i manji broj ljudi uključen zapravo u te tokove globalne ekonomije. Oni koji nisu uključeni, koji su na margini, poput velikih delova Afrike i tako dalje, ali također i poput delova drugih kontinenata, pa i u okviru neke zemlje postoje delovi koji su dok na margini, oni su jednostavno osuđeni na ekonomsko, pa onda i socijalno tavorenje. Dakle, to je jedan problem. Mi možemo reći da, i dobro je da o ovome govorimo, iako srećom još uvijek, dakle, nismo u tako lošoj situaciji kao ove zemlje koje sam sada pomenuo, dakle, Latinska Amerika, Afrika i tako dalje. I ovdje je bilo rečeno da su u najboljem položaju, pre svega, skandinavske zemlje, dakle, druge zemlje koje imaju jaku tu socijalno izraženu notu, kao što je, recimo, Austrija i tako dalje, gdje je, na primjer, evo, to su ti podaci preko kojih to možemo da merimo, gdje je ovih 10% najbogatiji kontrolišu, kada je reč o skandinavskim zemljama, oko 20% ukupnog nacionalnog bogatstva. U Srbiji, recimo, ja nisam vidio taj podatak, tražio sam, ali nisam uspio da nađem, ali ajde da pretpostavimo da su ove zemlje poput Hrvatske, Slovenije i tako dalje približne nama, tu je negde oko 25%, ali vidimo, dakle, da u ovim zemljama Afrike, Latinske Amerike to ide i preko da. 50%.
Da li možda možemo da napravimo neki, da tako kažem, ovaj zdravorazumski zaključak, da kada je većini bolje, da je onda sveukupno bolje, apsolutno, pa je i bogatašima bolje.
Apsolutno. I znate šta je još tu problem? Problem je naprosto ta socijalna stabilnost utiče i na političku stabilnost. Jako je važno, i to je, dakle, stara priča, da su najstabilniji oni poreci u kojima imate najrazvijenu i najsnažniju srednju klasu, koliko najveći broj ljudi pripada, da kažemo, tom nekakvom srednjem delu. I manje više to još uvijek postoji, ali ono što primećujemo to je, dakle, da se ovi polovi na izvestan način jačaju na uštrb te sredine.
Sredine, dakle, koja sve manje
više
postoji.
Vidimo, dakle, sve veći i veći udeo onih koji su zaista ekstremno siromašni. A kada je reč o ekstremno bogatima, zapravo istraživanja njih jako teško mogu i da uhvate, ako ćemo pravo.
Da, i to je jedno od pitanja koje je zanimljivo. Da li je ovo što evo sad imamo pred sobom, gospodine Šačić, ovu Forbesovu listu najbogatijih ljudi sveta, da li je to cela priča? Šta mislite? Da li...
Ne,
pa to
sigurno nije cela priča.
Da li su ti tokovi novca toliko očigledni ili to postoji u senci nekoj pa mi ne znam?
Pa dovoljno je da se podsjetimo samo, recimo, porodice Rockefeller ili porodice Rothschild i da vidimo da njih nema ovdje. Njihovo bogatstvo se sigurno nije umanjilo nazad u ovim godinama, nego su jednostavno ovo ljudi koji su u centru pažnje, možda zbog toga što se bave propulzivnim tehnologijama danas, kao Carlos Slim ili...
Koji je prvi na listi i ove godine, treći put, čini mi se, za redom.
Tako, mislim da je treći put, da. Ili Warren Buffett, koji je u celom ovom metežu ekonomskom u svetu uspeo da investira na pravi način i da uveća svoje bogatstvo.
Sad je možda zgodan trenutak da kažemo čime se ti ljudi bave, koje je na osnovu čega je to?
Se bavi, koliko ja znam,
telekomunikacijama,
tako. Warren Buffett je... Bill Gates, znamo svi čime se bavi, je li tako?
Microsoft, dobro.
Jeste, Microsoft, Warren Buffett se bavi investicijama, on je bankar koji je dobro najbolje tabliran, je li tako, i koji je, kao što se rekao, već uspeo najviše toga da uradi. Ono što kad se prebacimo, napravimo veliki skok, jer kad se prebacimo na naš teren, onda vidimo da su to malo su se izgubili sa te liste, ali su tu blizu ili su na listi, ne znam na kom mestu, tačno danas, i pre svega Filip Cepter, Bišković, koji je prodao dobar deo svog bogatstva, i Kostić, koji je trenutno u jednom, kako bih rekao, jednoj ekspanziji što se tiče svog posla, i tako da oni zaslužuju to mesto, odnosno oni su u našim uslovima ti
Forbes list, da. A sad možda još
naša Forbes lista nema nažalost toliko, ali kako bih rekao, postoje uslovi da se u neko na dogledno vreme, kod malog nekog oporavljanja privrede, kod nikog malog vraćanja na scenu, da se opet zauzmu mesta koje će.
Da. Ja bih volila još u ovom delu emisije da kažemo koji je to novac. Evo, barem ovaj za koji znamo, koji se pojavljuje na Forbes listi. Dakle, čini mi se da sam gledala uporedne podatke da bi Slim mogao da kupi 83% nije Coca-Cola, nego neke...
44% akcija kompanije Coca-Cola.
A 83% Disney, je li tako?
kod Disneya 83
ostatke. Da zamislite, to je 69 milijardi. Koliko je to, koliko se...
88 milijardi. 89
milijardi. Ne, njegovo bogatstvo je 69,
da. A njegovo je, da, da, da.
Dakle, pokušala sam, gospodine Vuletiću, da, da ljudima prosto malo slikovito kažemo koje su to pare.
Da, evo ga Bill Gates sa 61 milijardom, Warren Buffett sa 44 milijarde.
Da. A sad to nama zvuči ovako...
To su ogromne pare, ali zaista, mislim, običnom čovjeku, kada se kaže milijarde, milijarde, to su nekako slične cifre, ali ima jedna zgodna matematička ovaj, operacija koja pravi razliku između miliona i milijarde. Ne znam da li znate,
ne
recimo,
znamo.
Ako kažemo milion sekundi, koliko je to, ako kažemo milijardu sekundi, koliko je to. Ovo je, dakle, sad na pamet pričali par dana, ovdje je reč o 30 i nešto godina. Znači, to su te ogromne razlike.
Ovo je dobra slika, jeste, da.
I kada kažemo milijarda, onda treba se sjetiti, na primjer, šta zapravo to znači. Međutim, ono što je važno, što bih ja zapravo htio da istaknem, to je da ova priča o konkretnim pojedincima na neki način zamagljuje, čini mi se, te stvarne probleme. Mi smo često skloni tome i volimo jednostavno da čujemo, pa se nekako i radujemo ovaj, kada vidimo da je naših mnogo na ovaj tim listama najbogatijih. Međutim, obični ljudi na te stvari gledaju ili bi bar trebalo da gledaju na dva načina. To što na nekoj listi najbogatijih ima najviše pripadnika, recimo nekog naroda, ne znači da u toj zemlji svi žive dobro ili da većina živi dobro. Čak vidimo na
dakle, to što je u SAD-u 425 ili najviše milijardera, da, ništa kažem, dobro ne govori.
To da, ne govori o tome da tamo sada, ne znam ja, svi žive. I pogledajte, recimo, imate mnogo zemalja, upravo iz ovih zemalja, pomenuto je ovdje već ovaj Brika, dakle iz Kine, Brazila i tako dalje, gdje imate Meksiku i tako dalje, gdje imate sve više i više bogatih. Ali interesantno je bilo u pitanju u kojim oblastima se to bogatstvo stvara. Generalno, posmatrano, naravno da je danas najveće bogatstvo koncentrisano u onome što obično nazivamo informatička.
IT tehnologije,
jest,
da.
Jest, jednostavno zbog toga što...
Nekad su to bile strateške sirovine, nafta, dijamanti.
Pa znate što, i danas one nisu nebitne, da. Ali je poenta u tome što recimo ako imate mnogo bogatih u ovoj oblasti tehnologije, onda možete očekivati da ćete tu imati nekakve srednje slojeve koji uz to na ovaj način, dakle stručnjaci koji su vezani, bez kojih jednostavno te tehnologije ne mogu da funkcionišu. Ali ako je reč recimo o ovim oblastima eksploataciji prirodnog bogatstva i tako dalje, i tu je bogatstvo, vidimo recimo u Rusiji upravo koncentrisano preko toga, ali od toga baš osim onoga što se na izvestan način prisilom, po znacima navoda, naplati, jel, od svih tih ljudi preko različitih vrsta poreza, donacije, vi ste sad o tome govorili, zapravo većina i nema mnogo koristi, jer su to sada oblasti gde su tehnologije uznapredovali danas kada se recimo bavite, ne znam ja, nekom rudarstvu, dakle nije to više ono rudarstvo kada imate sada, pa čitav region se razvija zahvaljujući to. I ima, naravno, nešto ostane, nešto kapne, što bi se reklo sa strane, ali više nije na taj način. Manje više poenta je u tome da one zemlje u kojima je ovo bogatstvo stvoreno putem ove, uslova kažemo, ekonomije, znanja, dakle tu možemo očekivati i tu i vidimo više ljudi koji su na ovoj nekakvoj srednjem nivou. Tamo gde je to bogatstvo koncentrisano pre svega iz ovog eksploatacije prirode,
sirovinsko,
to su
da.
Sirovinskog dela, to su manje više ove nerazvijene zemlje.
11:33, muzika, reklame, pa nastavljamo priču.
Dragi Bože, stvorio si mnogo, mnogo siromašnih ljudi, znam, nije sramota biti siromak, ali mogu ti reći da nije i neka osobita čast. I zar bi to bilo tako strašno kada bi meni dao nešto malo imanja, ha? Kad bi bio bogat, dan i noć bi bili bom, kad bi bio bogat ja, pa što da mnogo radim, kad bi puno para imao ja, jaj da ti da ja, u centru grada bih podigao visoku kuću, 1000 soba svaki sprat, a okolo balkoni, fontane, vrt. Jedne bi stepenice služile samo za praznik, druge za svaki radni dan. a treće, najveće, ni za šta tek za šou. U mom bi dvorištu bilo bezbroj petlića, kvočki, pilića, patkica, do mile volje nek se šepure svi. I nekak kako da ću čita Božji dan, i nek se zna da to je bogat stan. Kad bi bio bogat, ja dali noć bi veli, veli bom. Kad bi bio bogat ja, a što da mnogo radim, ja ka čiki čaka paka paka prdadadam pan pank. Kad bi puno para imao ja, jaj da di da, daj da di da, ja već vidim golde sa mnom bogata i lepa, kočijom prolazi kroz grad. Gala restorani služe nas, vidim je pretrpanu zlatom, srebrom i svilom, ali ne menja svaki čas. Grdi naše sluge na sav glas. Po savet došli mi kod mene bogataši svi, smerno laskali bi meni glasom slatkim kao. Ti si mudar, Reptevije, ti si genije, Reptevije, za njih moja reč bi bila zakon svet. La la hi la la, la hi la la, la. Niko ni da pita da li dobar ili loš je savjet moj, jer kad si bogat misle da sve znaš, da sam bogataš, tad bi vremena bilo da se u hramu molim ja, na počasnome mestu počitav dan. Da pričam mogao bih o Bibliji tad, sa skupom što mnogo o njoj zna, najlepši bi bio to moj san. Kad bi bio bogat, da li naš bi bili, bili vam, kad bi bio bogat ja, što da mnogo radim, ja da li du da du da da di du da du da du da. Bože koji stvori ovaj svet, raba svoga, počuj sada ti i usliši molitvu moju, Bože, daj da budem bogat ja.
Eko.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Želite li da se nasmejete do suza? Da se zaletite od straha? Da se zaljubite? Želite li da se provedete kao na filmu? Dođite u novi digitalni bioskop Cineplex u shopping centru Kragujevac Plaza. Otvaranje 20. marta. Doživi pravi bioskop Cineplex.
Eko.
Darovnica,
darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Prva adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati u Centru za kulturu Sopot, pred mikrofonima Radio Beograda i TV kamerama, predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Anđelka Govedarović, Merima Njegomir, Ana Bekuta, Čeda Marković, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a koju vodi Merima Njegomir. Sve izvođače prati Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Darovnica Radio Beograda 29. marta u Centru za kulturu Sopot.
Smanjite brzinu, poštujte propise, poštujte život.
Za dobro svih nas. Agencija za bezbednost saobraćaja.
Pusti priču. Pusti priču.
Je danas časova 40 i po minuta, vraćamo se u studiju Radio Beograda 1 i čućemo sada drugi deo razgovora sa ekonomistom Vladimirom Kruljom. Naša tema danas, podsjećam, je svetsko bogatstvo i bogataši, a sad ćemo pričati o novoj raspodeli svetskog bogatstva i načinu bogaćenja u različitim društvima. A ima li, gospodine Krulj, nove raspodele snaga u smislu bogatstva u globalnoj ekonomiji među državama sveta?
Pre 5 godina je bila procena da će Kina, znači kineski brutonoći proizvod, dostići američki negde za 50 godina. Godinu dana kasnije prognoze su promenjene na 30 godina, pa godinu dana kasnije će pričamo o 2010. da će to doći za neki 20 godina, pa danas pričamo da je to samo pitanje dana. I to više nego neko izvesno. Da, naravno, imamo zemlju BRICS-a koja najbrže rastu, znači Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika. Jednostavno, te zemlje praktično guraju ekonomski razvoj sveta. E sada, tu dolazi do tih preslojavanja, ako možemo da kažemo. Mi ćemo vidjeti da tražnja za skupim, ekstra luksuznim proizvodima iz bilo kog segmenta, uzmimo samo šampanjac, na primjer. Šampanjac ima trenutno najvišu cenu u poslednjih 20 godina. To pokazuje da kritična masa bogataša koji dolaze sa nekih drugih krajeva sveta, to znači pre svega ove zemlje koje raste, znači je rapidno povećana i samim tim možemo zaključiti da te zemlje i ta elita, ako možemo tako da kažemo ekonomska elita ili elita koja će moći biti zasnovana na bogatstvu, rapidno rastu u tim zemljama. Da ne pričamo o drugim luksuznim proizvodima, vidimo da recimo imamo situaciju u Švajcarskoj, imamo neverovatan komparativni profit, porast komparativnog profita kada je u pitanju industrije luksuznih satova. To sve govori da dolazi do jednog novog prestrojavanja, dolazi jedna nova grupa bogatih i da ta grupa bogatih sigurno dolazi sa nekih drugih krajeva.
Koje su osnovne odlike ili razlike među bogatima u kapitalističkom svetu koji su generacijama možda stvarali svoj kapital i onih u zemljama kakva je Rusija pa i naša mala Srbija koji su se možda obogatili zahvaljujući sistemu i načinu na koji je izvršena tranzicija, privatizacija i ostalo?
Pa znate, razlike su velike, znači samo kontekst kako je dolazilo do bogaćenja. Znači, jednostavno sami ste rekli, to je činjenica da u situaciji imate vrlo zarađu situaciju, znači kako se neko bogatio. Mislim, da budemo jasni, u mnogim zemljama, poput recimo Sjedinjenih Država, također da smo tu prvu probitnu akumulaciju kapitala koja je bila u najmanju ruku, da ne kažemo, sumnjive, dubiozne ili kako god već hoćete, znači kao što se dešava u mnogim zemljama postkomunističke zemalja bivšeg Sovjetskog saveza ili kao što se dešava ponekad i možemo da kažemo i kod nas. Znači kako bogata manjina, svugde manjina bila i ostala, to da kažemo neka zajednički imenite svemu ome. E sada, način bogaćenja, ako možemo da kažemo, jeste takođe bio u kontekstu razvoja samih društva. Znači u nekim društvima u kojima su se institucije stabilnije razvijele, tako su i te elite koje su bile, kažemo elite koje su svoju snagu crpile iz bogatstva, ekonomskog bogatstva, morale da se prilagode tim pravilima i što su institucije bile jače, ta pravila su bila jača i to je bilo dobro za celo društvo. Kada god institucije gube svoju ulogu, odnosno kada dolazi do neke, da kažemo, do regulacije tih institucija ili kada se njihova uloga zapostavlja, onda dolazimo do te mogućnosti da se praktično koriste državni resursi, industrijski resursi i prirodni resursi za bogaćenje onih koji su bliski centrima moći unutar zemlje u kojem se nalaze.
Možemo da li se oni brže bogate? Da li je to možda jedna od razlika? Da li to oni brzo i lako urade kada su tako potpomognuti?
Pa, znate šta, brzo bogaćenje je dobro ukoliko je zasnovan na realnosti. Međutim, istorija ekonomskih odnosa je pokazala brzo bogaćenje je retko kada bilo vezano za ekonomske realnosti. Brzo bogaćenje uvek vezano i bilo vezano za posjedovanje informacija, posjedovanje pre svega pozicije koje su omogućavale to brzo obogaćenje. Ono što po meni je glavno pitanje, nije pitanje da li se neko brzo obogatio, nego šta se desilo kasnije sa sredstvima kada se ono obogatio. Da li su ta sredstva dalje služila ka proširenju, kažem, ulaganju ili investiranju, u zdravom investiranju u dalje realne kapacitete, ekonomske kapacitete jedne zemlje, gdje je došlo brzo obogaćenje određene grupe ljudi, ili su te pare, ajde kažemo, doslovno rečeno, ulazilo u jedan začarani krug, vrtele se istom krugu ljudi, istom krugu institucije i samo se smanjivala novčana masa. Znači, to je ona bitna razlika. Po meni brzo bogaćenje kao brzo bogaćenje je jedan efekat, jedna stvar koja se desila, ali mislim da je mnogo bitnije što se dešava posle.
Evo, pitaću sada i moje goste u studiju, sociologa Vladimira Vuletića i zamjenika odgovornog urednika Blica Mensura Šačića, šta misle na ovu temu. Evo, čuli smo dakle o tom načinu bogaćenja kojih ima raznih.
Da. Pa dve se ovdje teme otvore, ali da krenemo od ove posljednje. Kada je reč o Srbiji, tu postoje podaci. Tokom 90. godina 2/3 novih preduzetnika je zapravo došla na tu poziciju, bilo sa pozicija političke moći koje su zauzimali u onom prethodnom socijalističkom režimu, bilo da su njihovi direktni potomci, rođaci. Dakle, ovo o čemu smo sada slušali, dakle, da je ta politička moć jednostavno konvertovana, zamenjena je za ekonomsku moć, to je ono što se desilo tokom 90-ih. I jeste na neki način ključno pitanje koje je gospodin Krulj postavio, dakle, šta nije važno kako je, dakle, zarađen prvi milion, nego kako će taj prvi milion biti iskorišten. Problem je, međutim, i to pitanje u teoriji jednostavno postoji, neki kažu da, to je kao ključno pitanje, nije važno da li su se oni obogatili na ovaj ili onaj način, bitno je da li će se oni kasnije ekonomski ponašati. Oni drugi kažu da je to i tekako važno, zato što ako vi naviknete da stičete novac i ako ste stekli novac, zahvaljujući recimo političkim uticajima, tako da vi ne znate da se ponašate tržišno i ekonomski, nego ćete se truditi da taj sistem što duže opstane, dakle sistem u kome recimo politička moć ima ključni uticaj na vašu.
Prosto se stvori jedan obrazac ponašanja.
Jeste,
tako.
Stvori se obrazac ponašanja i oni koji su jednostavno stekli moć na taj način, trudit će se da tu moć na taj način održi. Kažem, postoje tu različita gledišta i nema sad tu nekakvih pravila koje bismo mogli ustanoviti, ali jeste činjenica da mora da prođe određeno vreme da bismo se i ovde uz pomoć različiti, dakle, i pritiska nečega što se naziva civilno društvo i medija i javnost i uticaja sa strane i Evropske unije i tako dalje i tako dalje. Dakle, mora da prođe još, ja bih rekao, mnogo vremena da bi se ovde bar približili nekakvim idealima tog tržišnog poslovanja, pošto idealnog tržišta nema zapravo. A sa druge strane, je ono prvo pitanje, ako dozvolite samo da se na njega osvrnemo, mi se čini da je važno, nešto smo o njemu i govorili u ovoj pauzi. Dakle, Kina,
to je pitanje
SAD,
preraspodele.
Pitanje preraspodele i postoje sve ozbiljnija strahovanja da to opadanje američke ekonomske moći, a da istovremeno uz zadržavanje te ogromne vojne moći, bi moglo da predstavlja u budućnosti ozbiljan problem za globalni svjetski mir. Nažalost, svedoci smo da kad god su se dešavala ta pomeranja, kada je Amerika preuzimala, odnosno kada je Nemačka pokušavala da preuzme recimo moć od Britanije, Britanije ranije od Holandije, i kada je Amerika, da su uvijek bili nekakvi veliki sukobi, i otuda mnogi danas strahuju da bi i ovo preuzimanje ekonomske moći Kine u globalnim svjetskim razmjerama i pokušaj Amerike da svoju relativno najbolju poziciju održi, mogli također da izazovu ozbiljne globalne probleme, ali mi smo tu već, kako bih rekao, manje bitni, možemo biti samo nekakva kolateralna šteta.
Gospodine Šačiću, što vi kažete na ovo prvo pitanje o kome je govorio gospodin Vuletić? Tu bih vas zamolila za jednu malu analizu, dakle, tim načinima bogaćenja i načinu razmišljanja usled toga kako je nastao kapital.
Pa mi imamo verovatno poznatu javnosti našoj dobro činjenicu da su dobar deo ovih današnjih bogatih ljudi u Srbiji nekako se etablirao 90. godina. Odatle su vukli i moći novac. Jednom prilikom u Skupštini tadašnje Jugoslavije, Oskar Kovač, on je bio potpredsednik Savezne vlade, on je rekao da je iz Srbije izneto 6 milijardi dolara. To je malo ovako tada prigušen taj eho tog, te njegove izjave, 6 milijardi dolara. To je otišlo koferima preko Jata na Kipar i tako dalje. A setit ćete se da jedan dobar deo stručnjaka koji je u vlade dolazio iz Geneksa, da se tako isto zagubio negde na Kipru, da su otvorili svoje firme i da eto te pare nikad nisu ni nađene ni vraćene. Verovatno je to bila dobra osnova da ovde porastu neki novi bogataši. Kasnije su oni sasvim dobro, sećam se recimo trenutka, vraćam se, izvinjam se, na 90. još jedan put, kada je Bogoljub Karić prošetao zemunskim kejom sa Vukom Draškovićem i ostalim tadašnjim opozicionarima, da bi pokazao pred jedne izbore da on eto sve njih na neki način, da ne kažem plaća,
ako ništa
ali
drugo
eto,
poznaje.
Poznaje, eto šeta se sa njima, eto u dobrim i odnosima sa njima, to je znači evo ja plaćam i ove, pa kogod dođe na vlast. E sada, nešto se slično nastavilo iza 5. oktobra, ne slično, baš tako, ali imali smo stvarno pogubnu privatizaciju, evo vidite koliko je preduzeća privatizovanih, loše privatizovano, propalo, možemo da pričamo šta hoćemo o liberalnom kapitalizmu, najbolje rekao Bojić, naši očevi su rušili kapitalizam i mi sad moramo da ga gradimo iz početka. Uh-huh. Evo vam primjer US Steela koji je došao, zapošljavao 9000 radnika, odlazi 4700 radnika i ostalo. Dakle, te loše privatizacije, nepromišljene i tako dalje, ima mnogo gorih primjera od US Steela, on je bar radio neko vreme. Stvaraju to raslojavanje, a izbacuju ove naše moćnike i dalje ih lansiraju, omogućavaju im da sad preko svog novca ne tako transparentno, ali izvrše veliki uticaj na vlast. Znamo šta se pričalo uoči prošlih izbora i da, koliko su uticali na stvaranje koalicije i tako dalje.
Negde smo tu pred samim krajem emisije, imamo još možda 7-8 minuta. Gospodine Vuletiću, ja bih sad da obratimo malo pažnju na ove aktuelnije događaje baš u vezi, evo sa Wall Streetom na primjer i opet nekim sedištima novca. Svedoci smo toga da sve važniji ljudi u tim velikim i bitnim i moćnim institucijama i kućama govore o pohlepi i o tome da više nikom nije važno kako će proći drugi, jedino je važno kako će proći bogatstvo određene osobe. Ostavku koju je dao izvršni direktor investicione banke Goldman Sachs takođe govori tome u prilog. Dakle, ima ta jedna rečenica koja je zanimljiva, da je nekada profit koji je stvarao kapitalista morao da bude na dobrobit određenim načinom i za sve ili barem veliki broj ostalih ljudi, a da to danas zaista nije slučaj, da se tome moramo vratiti, to jest moraju vratiti. Kako
pa, dobro, ali imajmo u vidu da oni to ne govore iz nekog naglo probuđenog altruizma. Reč je naprosto o tome što shvataju i vide da ukoliko bi se stvari nastavile ovim tempom i ovome pravcu, koliko bi dolazilo do sve veće i veće polarizacije, imali bismo zapravo jednu situaciju veoma ozbiljnih i socijalnih nemira. Na kraju krajeva to bi dovelo upravo iz ovih razloga kojima sam govorio, kada vi, ako zamislite, možete zamisliti se u jednom trenutku svo bogatstvo skoncentrisati, jednostavno više nećete imati ovaj sistem, neće imati više koni da kupuje na kraju krajeva.
I neće biti onog protoka o kome ste na početku
upravo o tome, jednostavno ćete ugušiti ekonomiju. Dakle, svesni su da na različite načine ovi trendovi seku granu na kojoj sistem, globalni kapitalistički sistem počeva, i otuda sve više i više zahteva za njegovom reformom. Neki traže reforme, neki traže korenitiju transformaciju. U svakom slučaju, dakle, mnogi su svesni da bi to moglo zaista predstavljati nekakvu erupciju. Mi vidimo na nekom mikronivou, čak i u najrazvijenijim zemljama, dakle, vidimo u Americi Wall Street, vidimo u Britaniji se prošle godine, bilo proleće, jesen, dakle, desili su se oni ulični nemiri u kojoj je došlo do, pa da kažemo, anarhije, to u delovima, centralnim delovima Londona, čak, dakle, krenuo je sa periferije. Imali smo to slično, doduše, na nekoj drugoj osnovi, rasnoj u Francuskoj pre koje godine, imamo to u Grčkoj i tako dalje. Možemo, dakle, biti veoma, ako smo pažljivi, shvatiti da bi jedna takva situacija mogla da se desi i na jednom širem planu i da u jednom trenutku jednostavno sve to eksplodira. E sada, postoji ova druga škola mišljenja koja otprilike kaže, ok, mi koncentrišemo naše bogatstvo, pa šta god da se desi, kakva god anarhija, imat ćemo dovoljno novca ako treba da platimo da se policiju, vojsku i tako dalje, da se ti nemiri uguše. I na kraju krajeva to je ona logika gde vi zaista se ponašate, a tržište to od vas uvek, dakle, teško je razmišljati dugoročno, jel, ako ste u poslu, što bi se reklo, vi trenutno gledate da budete jači od svog konkurenta, da koncentrišete veliko bogatstvo u svojim rukama, jedino to obezbeđuje nekakvu poziciju na tržištu. I zbog toga mnogi akteri jednostavno ne vode računa o tome, ne razmišljaju na taj način na koji razmišljaju ova gospoda koji ste vi pomenuli. George Soros je jedan od njih, za njega važi da je veliki špekulant, i jeste on u značajnoj meri, ali upravo zato što dobro poznaje način na koji funkcioniše savremeno tržište, on je i svestan toga da bi u nekakvoj budućnosti, ukoliko se ovi procesi ne reformišu, moglo doći do ozbiljnih problema. Koja će tu struja pobediti, ostaje da se vidimo i da se nadamo da je čovečanstvo ipak nešto naučilo. Vi ste malo čas rekli da danas imamo i nuklearno oružje i tako dalje, i to je jedna bitna razlika u odnosu na nešto što je bilo, recimo, dok se samo ratovalo barutom i topovima.
I evo ovako za kraj, imamo i neku današnju vest gde kao pitanje naslov svetske krize se nazire kraj, priča o tome da se polako povećava zaposlenost u nekim regionima sveta, da se možda već vidi da to neće biti toliko dugoročno i toliko teško. Nazire li neko od vas dvojice tako nešto?
Pa ne znam, s obzirom da smo mi malo na repu tih kretanja, bojim se da ćemo sačekati.
Da, krize, kažu, kasnila je u dolasku, pa će valjda i u odlasku, šta mislite?
Pa Boga mi stigle na vreme, stigle 2008. Uh-huh. godine, ako se ja dobro sećam, ako je u leto bilo najjači udar krize u SAD-u i u tim zemljama koje su njima najbliže po ekonomskoj moći i po načinu kapitala, kod nas je stigla već tu negde u oktobru, novembru, već se mogla osetiti kriza. A malo prije gospodin Vuletić pominjao, ako je bankar jedan u Sjedinjenim Američkim Državama kao bonus u to vreme mogao da dobije $40 miliona kao bonus, znači ne kao platu, pitanje šta je on morao da uradi da bi zaradio ti $40 miliona. To je ono što je bilo strašno i što je proizvelo jedan deo te krize, od čega se recimo samo Nemačka, koliko se sećam, na vreme odrekla i sprečila te bonuse i tako te stvari, i sprečila na neki način i oštri raslojavanje u svom društvu.
Pa nekakav investicioni ciklus će se sigurno desiti. U tom smislu kratkoročno ima prostora za optimizam, međutim, optimizam za koga? Ne za sve. Ja mislim da će i ovaj sljedeći ciklus jednostavno biti dobar za ali mnogo uži krug ljudi nego što je to bio slučaj ranije. Dakle, imat ćemo za srednje slojeve, recimo, i za jedan deo srednjih slojeva, jedan opet dobar period i na globalnom planu, pa onda će se to onako u nekakvim tragovima preneti i ovdje kod nas, ali će značajan deo ljudi u nekim regionima više, u nekima manje, neće naprosto osjetiti baš mnogo blagodeti od svega toga, kao što na kraju krajeva ni mnogo blagodeti od ovoga što smo mi relativno lepo živeli, bar kada je reč o značajnom delu srednjih slojeva u ovom periodu od 2000 i neke do 2009. Ali imate deo populacije, njih 20% koji od toga ništa osjetili, oni nisu, njima, dakle, danas možda lakše jer nemaju šta da izgube, ali to je tužno
i
cinično.
Hvala vam, mnogo vremena mi je isteklo. Gospodin Vladimir Vuletić, sociolog, i Mensur Šačić, zamjenik odgovornog urednika Blica, bili gosti danas u magazinu Talasanje. Hvala još jednom na vašem vremenu. Prijatno.
Hvala vama.
Mi završavamo ovaj sat u 12 vesti, zatim izveštaj o vodostanju i onda od 12.15 emisija U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd.
sade, a treći i kvade. Jedni grade mlade, da se lakše krade. Drugi biljke sade.